Washington, wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimca taariikhdu ay tahay 12-ka bisha Novembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wafdi ka socda baarlamaanka somalilan oo ku sugan dalka finland. haddaba wafdigaasi maxay halkaasi u joogaa?
ujeedada safarka iyagu waxay la xidhiirtaa invitation ku helay baarlamaanka finland oo nagu soo casuumay halkan si aanu ku nimidnay.
oo kale waxaad maqli doontaana dadka ku nool puntland oo ka cabanaya sicir barar xoog leh oo laga dareemayo quutal daruuriga. qaar ka mid a dadkii dhowaana laga soo mustaafuriyey laascaanooda gargaar raashin iyo weliba lacag la gaarsiiyey. barnaamijka amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda saaka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo hogaamiyaha shiinaha si jinping ayaa la filayaa inay kulan maqal iyo muuqaal yeeshaan toddobaadka soo socda. sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowra ah xilli ay jirto xiisad u dhexaysa labadan waddan ee haysta hubka nukliyeerka. kulankan maqal iyo muuqaalka ayaa laisla gartay bishii oktoobar markii lagu guda jiray wadahadalladii suuriyakh ee ay yeesheen la taliyaha amniga qaranka maraykanka jake sylvian iyo weliba diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha yan ziji. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in ujeedada qabashada heshiiskani ay qayb ka ahayd ee dadaalka lagaga hortegayay in dalalkani ay sii korodho ismaandhaafka ganacsiga iyo weliba dhaqdhaqaaqa militari iyo arrimaha kale ee u dhexeeya. qaramada midoobay iyo weliba xubnaha midooda yurub ee ugu jira golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa khamiistii dalka belarus ku eedeeyey amaba ku cambaareeyey waxay ugu yeedheen sida ay xandarada ah ee u adeegsanayaan taariibayaasha xilli ay xiisada ka taagan tahay xadka u dhexeeya poland iyo weliba belarus. safiirka estonia ambassador sven jurgensen oo u hadlayay 7 dal ee reer galbeedka ayaa sheegay inay cambaaraynayaan adeegsiga bini aadamnimada iyo weliba in dadka noloshooda loo adeegsado ujeedo siyaasadeed si ay halis u geliso amaba halis u geliyaan belarus, iyadoo ujeedaduna ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan dalalka ay jaarka yihiin ee midooda yurub iyo weliba inay dareenka ka leexiyaan tacadiyadooda xuquuqda aadamaha ee sare usii kacaya. taariibayaala ka yimi bariga dhexe iyo weliba afghanistan ayaa tiradoodu ay sii korodhay kadib markii midooda yurub ay cunaqabatayn ku soo rogeen islamarkaana ay ku qasbeen diyaaradooda ganacsi oo ka dulduulaysay amaba maraysay hawadooda in bishii may ay soo fadhiisato, iyadoo mas-uuliyiinta belarusna ay xidheen nin mucaarid ah oo reer belarus iyo weliba haweeneydiisii oo diyaaraddaasi lasoo fadhiisiiyey la socday. subax wacan oo wanaagsanna dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkaa warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda saakiyo caalamka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay wafdi ka socda golaha wakiilada ee somalilan oo socdaal howleeda ku jooga dalka finland ayaa kulan la yeeshay guddoomiye ku-xigeenka iyo xubno ka mid a baarlamaanka dalkaasi. guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil oo wafdigan hogaaminaya ayaa sheegay inay isla garteen wada shaqaynta iyo weliba isu soo dhoweynta labada baarlamaan. waxaan u khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan magaalada Helsinki. Ugu horeynna waxaan weydiiyay ujeedada safarkooda.
Abdixakiirow, wakti baanu nahay baarlamaanka Soomaaliland oo aan hogaaminayo, waanu maalmihii dambeysay baynu ku joogno dalka Finland, caasimadiisa Helsinki. Haddaan ku sheego ujeedada safarka, iyagu waxay la xidhiidhaa invitation aanu ka helnay baarlamaanka Finland oo nagu soo casuumay halkan ayaanu ku nimidnay.
Waa gartay. Waxaad tilmaantay in baarlamaanka Finland idin soo casuumay inaad halkaasi aad usaa ku tagteen. Ilaa hadda ayaad la kulanteen, kulankiinuma baarlamaankaas un buu ahaa, mise waxyaaba idin qorshaysanaa ee labada dhinacaad ka wada hadlaysay baa jira?
Cabdixakiir, waxa loo qorshaysan buu ahaa, waxaanu la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu wax badan kala hadalnay. Waxaanu kaloo la kulanay FinFam, waxaan kaloo la kulanay Fin Partnership, waxaan kaloo la kulanay hay-ado badan oo ay ka mid yihiin Solidarity International Solidarity Foundation kala yiraahdo oo Soomaaliland ka shaqeynayay labaatan sano u dambeysayba. Waxaan kaloo la kulanay xildhibaano golaha wakiilada baarlamaanka Finland. Waxaan kaloo la kulanay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Finland, Master Antti Rinne, oo ahaan jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan ahaan jiray. Ayaanu la kulanay, wax fara badan baanu ka wada hadalnay iyagoo aad ugu mahadnaqay ama la dhacay doorashadii u dambeysay ee dhacday ee isku sidkanayd ee 13 May ee sanadka dhacday, oo ay aad iyo aad inaynu bisayna siyaasadeed aanu kaadhnay ay noo qireen iyo wax fara badan isweydaarsanay.
Waxaad tilmaantay inaad wasaaradda arrimaha dibadda iyo baarlamaanka waad la kulanteen. Kulan la kulmaa waa caadi. Natiijo maxaa kasoo baxay? Qodobyo laba haddaad taabato waxyaabaha aad ka wada hadasheen aad bulshada u sheegi karto maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah horta hal mucaamada ay siin jireen Soomaaliland iyo hay-adihii ka shaqeyn jiray inay mushaaragoodii la sii kordhiyo oo muddo 4 sanoodba lagu sii daro, oo hay-adan la yiraahdo International Solidarity Foundation inay sii shaqeyso haddii la yiraahdo. Waxaa kale oo meesha inaan labada baarlamaan aanu wada shaqeyno oon sameyno baarlamaan Finland aan ka sameyno Friends of Somaliland oo xildhibaanada halkan jooga ee Finland ka mid ah oo aanu kala shaqeyn doono haddii la yiraahdo, iyo isku xidhka sidaan capacity building ama wax fara badan aanu uga wada shaqeyn jirin sidii aanu isku soo dhowaan lahayn Finland iyo Somaliland labadooda baarlamaan ayaa iyaduna aanu isla garanay nala shaqeeyaan. Waxaan kaloo aanu isla garanay inaanu waxyaabaha sida ay naga caawin karayaan Finland iyagoo EU sii maraya wadamadan EU-da la isku dhaado ama European Union-ka, waxaasoo weyna marka soo baxay.
Gartay, idinku baarlamaan baa tihiin, gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka tahay, xubno baarlamaanka kula socda, dabcan kulleyda wasaaradda arrimaha dibadda waxyaaba badan ka wada xidhiidhaan. Laakiin haddaynu usoo noqono tan kale, waxaa carabaabtay in doorashooyin ay ka dhaceen Soomaaliland waddanka aad joogtaanna u riyaaqay ama waydu ku ammaanay doorashooyinkaas. Sidaynu ka warqabnayna wadamo midooda yurub ka mid a wadamo badan baa caawiya, inaba arrimaha dimuqraadiyadda oo Soomaaliland ay in badan ka hadasho, haatanna doorasho madaxtooye iyo weliba doorashooyin kale ay kusoo fool leeyihiin, kuwaasi weynnaba wax gacana ay ka geysanayaan ama wax tallaabooyina?
Horta waxway ka geysteen doorashooyinka hadda kahore oo sar fadhiisa way direen, laakiin waxay kulina xaqiijiyeen iminka inay xisbiga SDP-ga la yiraahdo Social Democratic Party iyo baarlamaanka iyo hay-aduhu ay dirayaan oo sar fadhiis intiinta ka badan gacan ka geysashadooda waxay ka geystaan iyagoo EU-ga oo isku xiran bay ku darsadaan. Tan waxay ballan qaadeen democratization-ka Soomaaliland inaan ay intii hore ay ka xoojin doonaan oo doorashada soo socotana ay wax ka gacan ka geysan doonaan oo intii hore in ka fiican ay geysan doonaan.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo isagoo ku sugan magaalada Helsinki ee waddanka Finland khadka telefoonka igu warramayay. Haatanna boosaaso, waxa sare u kac weyn uu ku yimid sicir bararka raashinka ama ilaaha sicirka raashinka iyo badeecadaha kala gadiisan ee nolosha daruuriga u ah deegaanada maamulka Puntland. Dhibaatadan ayaa si gaar ah u saameysay qoysaska danyarta iyada oo muddo sannada ku dhowna aan deegaanada Puntland laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga. Wariyaha V O A magaalada Boosaaso Faadumo Yaatin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa sare u kac ku yimid sicirka badeecadaha daruuriga u ah nolosha dadweynaha sida noocyada raashinka, dharka, qalabka dhismaha, shidaalka iyo wixii la mid ah. Maamulaha shirkadda ganacsiga Tawfiiq Maxamed Daahir Faarax Qoobey ayaa V O A uga waramay sababta keentay in uu yimaado sicir bararku.
Taasi waxay ku sameysay marka kasta maalmo ee in garoonski soo gurri jiray beerihii oo aan shaqaalihii yaraadaan oo shirihii shaqaalihii yaraadaan. Waxaa kale oo jiray faktor kale oo ah sanitary transportation-ka oo containers-ki ka imaan jiray wadamadan aad wax ka adeegana China, India, Turkiya, Imaaraadka, meelahaas aniga iyo xubiiska yimaadaa haddaa wax soo saarka uu yaraaday gaadidkana yaraado. Taas waxay ka dhigan tahay qaliyo sabab ka soo qaad maraakiibta bankiga meesha loo ka tirin jiray ka soo qaad adiga means $30 maanta uu marayaa lixdan iyo shan todobaatan dollar uu marayaa containers ka China ka imaan kara ta meesha loo imaan jiray labaatan iyo shan boqol oo dollar waxay marayaan sagaal kun iyo shan boqol oo dollar ilaa iyo koob iyo toban qaybteed shilinka Soomaaliya isaguna culayskiisu leeyahay oo wadankii lacag ka arintii maya.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sicir bararkan uusan saameyn ku yeelanayn ganacsatada balse uu si gaara u taabtay qoysaska danyarta ah.
Magacaygu waxa uu Axmed Saciid kamid ah dadka ku nool magaalada Boosaaso. Arrintan sicir bararka ah waxay la tahay runtii qofka ganacsadaha inaysan dhibaato ku ahayn dadka danyarta dhinta ugu badan ay ku hayso. Haddii cashuur lagu kordhiyo wax kastaba qofka ganacsadaha isaga dhibaato kuma hayso, waayo wuxuu kor saaraya badeecad ama wuxuu iibinayay maadaama dakhliga soo gala uu ka yimaado dadweynaha. Suuqyada Boosaaso markaad tagtid aad baa looga dareemayaa, sidoo kale siiba markii aad iibsanayso raashinka oo kale, meelaha shidaalka oo kale.
Nolosha dadka danyarta ah ayaa waxaa saameyn ku yeeshay sicir bararkan iyadoo muddo sanad ku dhow aan gudaha Puntland laga isticmaalin shilinka Soomaaliga, dadkuna ay wax ku kala iibsanayaan doolarka Mareykanka. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Samafalayaal Soomaaliya oo ku nool qurbaha ayaa gargaar isugu jira raashin iyo lacag caddaana waxay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadkii dhowaana laga soo mustaafuriyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo hadda ku dhibaataysan magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan waxaa la siiyey 110 qoys oo ka mid ah dadka kasoo barakacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Waxaa sidoo kale qoysaska barakacyaasha raashinka la siiyey loo qaybiyey min 1 million oo shilinka Soomaaliga qoyskiiba oo u dhiganta $50 Mareykanka. Gargaarkan raashinka iyo lacagta waxaa ugu deeqay dadka Laascaanood kasoo barakacay, dadka damqaday dhibaatada haysata dadkaasi barakaca, kuwaasi oo ku nool dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Mareykanka. Waxay u soo wakiisheen deeqdan ganacsada Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri.
oo koonfur galbeed ee ku tirsan oona ah dadkaas aan tii obalaha dhiibdeen waynaa ku dhiibdeen Atlanta George waa yahay dhiibeen iyo dadku min geesiyani si sharaf leh nidaam leh geesiyani wayna siinay qof kasta oo toddoba shay iyo nay wadu siidanka wada dhaw toddoba shay oo kumid ayay loor bur ee loor bariis ee loor sokor ee aag saliid ee gasac aan boore ee shandarwe iyo raysaabun oo kibi toddoba shay iyo nay iidan geesiyani oo mariyan mariyan ah walaa una intaka siinay 110 qoys yahay una intaka siinay wayna ka wareejiyay dadka gudiga madaxweynaha aan hilsaarin.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan Jiidu oo isaguna ka mid ah gudiga madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray barakacyaasha Laascaanood ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan dadka xilli walba kaalmooyin la garab taagan walaalahooda barakacyaasha.
markii ugu horeysay maahan, markii ugu horeysay oo dadkii laascaanood magaalada Baydhabo keenay ninkii ugu horeeyay soo gudbin uu ahaa oo baaqi madaxweynaha ka jawaabay. Maanta waa ujeedin 110 qoys raashin ku filan iyo lacag iidaan uu ku wareejinayaa. Inta walaal oo soo baxsateen beddel khayr qabo aan u rajaynaa.
Baydhabo weli waxaa ku sugan qoysaskii kasoo barakacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Inkastoo isla dadkaasi kasoo barakacay Laascaanood qaar ka mid ah ay aadeen deegaanada ay kasoo jeedaan kadib markii la siiyey dhaqaalihii shirkadaha dahabshiil iyo hurmuud ay ugu deeqday dadkaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waxaan wanaagsanayaan dhegeystayaal, markale idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraa Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Milatariga dalka Yemen ayaa qaar ka mid ahay waxay warbaahinta caalamka u sheegeen inuu Sacuudigu ciidamo badan ka saaray xero milatari oo ku taala degmo la yidhaahdo Bureyqa oo koonfur ka kulaasha magaalo xeebeedka Cadan, halka goobtaasna laga raray saanad milatari iyo hub tekniko ah. Qaar ka mid ah ciidamada iyo qalabkoodii ayaa markab laga saaray magaalada Cadan, halka qaar kalena ay ka dhoofeen madaarka magaaladaasi. Dad goobjoog ahaa ayaa sheegay inay arkeen milatariga Sacuudiga oo kolonyo ah kana guuraya xerada si milatari ee Bureyqa. Afhayeenka isbahaysiga Sacuudiga oo magaciisa la yidhaahdo Jeneraal Turki Almalki ayaa warbaahinta u sheegay in wararka laysla dhex marayo ee ah in Sacuudigu ciidamadiisa kala baxayo koonfurta Yemen aanay waxba ka jirin. Ma la odhan karaa haddaba Sacuudiga iyo xulifadiisu waa ay ku fashilmeen dagaalka Yemen marka la eego muddada uu socday iyo halka ay wax marayaan, inkasta oo toddobaadkan la sheegay in ciidamada dowladda Yemen ay taageeraan ay deegaano cusub ka qabsadeen xuutiyiinta. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland.
Sacuudigu dagaalka uu ku fashilmay haddana waxa leeyahay wuxuu kasoo baxayaa Cadan, wuu ka guuraya dekedda Cadan buula ugu badan u kararayaa. Inkastoo jarnaalka u qaabilsan arrimaha operationada ee dagaalka Yemen Turki Almalik uu leeyahay reform baan wadnaa. Marka Sacuudigu dagaalka uu ku fashilmay siyaasad ahaan, shiicada Bahrain iyo shiicada Sacuudiga iyo shiicada Yemenna waa dad dalka iyo deegaanka degan. Dagaalka Yemen waxa la oran karaa waa dagaal sokeeye.
Dowladda Sacuudigu cadaadis xooggan ayaa kaga yimid Mareykanka iyo qaramada midoobay iyadoo laga dalbay inay soo afjaraan dagaalka 7 sanadood socday ayna ku dhinteen 10,000 qof, halka malaayiinta qofna ay ku haleysay macaluushu. Ergega gaarka ah ee Yemen qaabilsan Mareykanka Timothy Lander King ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay booqday magaalada Riyaad xilli ay Washington cadaadis ku saareysa Sacuudiga oo xayiraadaha ka qaado dekedaha ay xuutiyiintu maamulaan, taasoo ay kooxdaasi shuruud uga dhigtay in la galo wada hadallo. Ma u muuqata haddaba in Sacuudiga iyo xulifadiisu ay aqbali doonaan in arrinka Yemen lagu dhameeyo wada hadallo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, waxaa cad horta waxaan isleeyahay wadahadalka hadda soo baxaya oo ah in goobaha ay xujiintu haystaan Sacuudigu wadahadal ka galo arrinkaas inuu aad u miro dhali doono ama uu muhiim u yahay ama ay suurtagal tahay ayay u dhowdahay. Sababta waxa weye Sacuudigu iyo xulafadiisu wax najiida oo guud ah kama aysan gaarin dagaalkaas ay ka wadaan dalka Yemen ama kooxda xuutiyiinta ay kula jiraan. Marka way u egtahay waxyaalahan inay isbiirsadaan dagaal hadda Iran iyo Sacuudiga wada hadal lala galo, Yemeniinta ama kooxda xuutiyiintana iyaguna wada hadalka ay hawsha lagu dhameeyo wada hadal. Marka aad iyo aad bay muhiim u tahay ama ay suurtagalba u tahay Sacuudigu markaan inuu xalka Yemen wada hadal iyo halka noocaas uu ku raadiyo halka xal uu ka raadiyo aad bay ugu dhowday.
Dowladda Sacuudiga ayaa doonaysa inuu Mareykanku ka taageero inay xoojiyaan nidaamkooda difaac iyadoo ay xuutiyiintu weerar ku soo qaadaan deegaanadooda iyagoo isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ah. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ogolaatay in hubkii ugu horeeyey oo ah hub culus laga iibiyo Saudiga intii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden iyadoo laga iibinayo 280 qantaal oo lagu qiimeeyay $650 million. intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idina socodsiinayay sariyeynta. aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo dhammaan asxaabta iyo la qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Saakiya Caalamka. haatanna kusoo dhawaada wararka ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaa la dheelay kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee qaradaha kala gedisan ee Yurub, Afrika, Asia iyo Latin America. sidoo kale waxaana kooxuhu ay isku arkeen dhinaca iyo Asia. haddii aynu ka horeyno, South Korea ayaa la ciyaartay xulka dalka isutaga Imaaraadka gruubka ee gooli waxba xulka dalka South Korea ayaa ku wadroonaday goolkaasi madiga ah ee ay ku badisay xulka South Korea. waxaa u dhalay ciyaaryahan Hin Shang Hwang oo isagu goolkaasi rigoora ah daqiiqadii 36aad. Lebanon oo martigelisay Iran 2-2, Lebanon ayaa guuldarro la kulantay halka Iraq iyo Syria 2-2 ay ku kala tageen. Australia iyo Saudi Arabia gool la'aan baraja ayaa ay ku kala baxeen Vietnam. waxay martigelisay Japan 2-1, dalka Vietnam ayaa guuldarradaasi la kulmay China iyo Oman 2-2 ay isla dhaafeen. dhinaca iyo Afrika, Uganda ayaa waxa ay la ciyaartay xulka dalka Kenya. ciyaartaasi waxay ku dhamaatay 2-2, halka South Africa ay la ciyaartay xulka Zimbabwe 2-1. xulka South Africa ay ku dhamaatay Ethiopia iyo Ghana 2-2 ay isla dhaafeen. kulankii horena xulka dalka Ghana ayaa guul gaaray oo iyadu ka adkaatay xulka dalka Ethiopia, isla mar ahaantaasina uga wadroonaday 2-1. Rwanda ayaa martigelisay dalka Mali 3-1, waxaa ku wadroonaday xulka dalka Mali. Congo waxay la ciyaartay Namibia 2-2 ay isla dhaafeen. Togo iyo Senegal 2-2 ayay sidoo kale ku kala tageen. Tanzania waxaa 3-1 uga wadroonaday xulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Benin 2-1 waxa ay dirtay Madagascar. dhinaca iyo Latin Americana, Ecuador ayaa 2-1 kaga adkaatay Venezuela. Paraguay waxa ay la ciyaartay xulka Chile 2-1, Chile ayaa ku wadroonaday. guushaasi naadiga Chile waxay u ahayd mid muhiim u ah. goolka kaliya la iska dhaliyay waxa waa gool ay iska dhaliyeen xulka dalka Paraguay daqadii 16aad. Anthony Silva ayaana goolkaasi iska dhaliyay oo 3 dhibcood u suurageliyay xulka dalka Chile. Brazil iyo Colombia ayaa sidoo kale ciyaaray. maanta waxaa dhici doona kulamo xiiso badan, iyadoo wadamadu ay isku arki doonaan Burkina Faso iyo Niger ayaa dhili doona. Djibouti waxay la ciyaari doontaa Algeria, Gabon iyo Libya, Angola iyo Egypt, Guinea waxay la ciyaari doontaa Guinea Bissau, Sudan iyo Morocco ayaa sidoo kale ballansan. Honduras waxay la ciyaari doontaa Panama, El Salvador iyo Jamaica ayaa dhili doona. USA waxay la ciyaari doontaa Mexico, Canada iyo Costa Rica ayaa sidoo kale wada ballansan. Latin America, Uruguay iyo Argentina ayaa ballansan. kulmada kale ee shalay dhacay ee dhinaca iyo Yurub waxaa ka mid ah, haddii dhegeystayaal aan idin dulmarno, Azerbaijan iyo Luxembourg 3-3 waxaa ku wadroonaday xulka dalka Luxembourg. Ireland iyo Portugiiskana ever ay ku kala tageen. Georgia waxa ay 2-1 dirtay xulka dalka Sweden. Griega waxa ay guuldaro 2-1 kala kulantay xulka dalka Spain. Pablo Sarabia ayaa u dhaliyay goolka xulka dalka Spain, kaasoo isagu rigoora ahaa. Ruushka 6-1 waxa uu diray Qubrus. Malta iyo Croatia 7-2 xulka dalka Croatia ay ku dhamaatay Slovakia, waxa la ciyaartay Slovenia 2-2 ay ku kala tageen. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas ayaan joogay.
ciyaaraasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. gabagabada idaacadda Saakiya Caalamka inuu ku dhowrahay qodob ka mid a wararkii adduunka aan idin dib idii xasuusiyo. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha Yinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay kulan maqal iyo muuqaalo yeeshaan toddobaadka soo socda. sida ay sheegeen ila wareedyo dhowr ah xilli ay jirto xiisad u dhexaysa labada wadan haysa hubka nukliyeerka. kulanka maqal iyo muuqaalka ayaa laisla gartay bishii Oktoobar markii lagu guda jiray wadahadalladii suriikha ee ay yeesheen la taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan iyo weliba diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Yan Zijie. مسؤولين تمريكان كايا شغي إنو جدد قبشد هسيسكو أي قيبا كاهيد دادالا لغيهور تغيي إينا دلال كاني وسي كردو مسمان داف كاردين عقنع سيغاد دقاق ملتري ولي باعر المكالي ودحيا آتنا دقيستيال إنو جلعنو ديني إيقال ماهيسا إسلامت كان إنو كوضا نصنو عدك محمد موغليبان istiyaal codkaasi maxamed moogaliban ayaana ugu dambeeyay idaacadii saaka ee caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo Thank you.
I'm gonna go to the hospital.